Budeme čítať Izajáša 6. kapitolu od 1. až po 12. verš.
Roku, ktorého zomrel král Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodín zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhol, ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotknul sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhol sa dotknul tvojich rtov, a tak odišla tvoja neprávosť, a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli ma. A riekol: Iď a povieš tomuto ľudu: Počujte, ale neporozumejte, i hľadte, ale nepoznajte. Učím to, aby stučnelého srdce tohoto ľudu a jeho uši, aby oťaželi, a jeho oči zaslep, aby nejako nevidel svojimi očima a svojimi ušima nepočul, a jeho srdce by porozumelo a obrátiac sa bol by uzdravený. A keď som povedal: Až dokedy, Pane? Odpovedal: Až dokiaľ nespustnú mesta natoľko, že nebude obyvateľa, a domy, že nebudú v nich človeka, a dokiaľ zem celkom nespustne. A Hospodin zdialil človeka, a bude to veľká opustenosť v zemi.
Ďakujem. Nebeský Oče, v mene Ježišťa prosíme o správne pochopenie tvojho nemenného večného slova. Dnes budem rozoberať Malachiášovo proroctvo, ktoré rímskokatolíci si stiahli na obetu omše. Malachiáš, 1. kapitola, 11. verš. Katolícka Biblia ho takto predkladá: Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi, a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov. Teraz na porovnanie uvediem aspoň ešte iný preklad. Pred kázňou sme si prezreli tie preklady. Kráľickú uvediem: Lebo od východu slunca až na západ je veľké, jeho veľké bude meno mé medzi národy, a na všelikém mieste kadení prinášeno bude meno mému a obie čistá. Veľké zaiste meno mé bude medzi národy, pravý Hospodin zástupov. Tak, tento verš je taký zvláštny, lebo rôzne preklady majú rôzne znenia tohoto verša. Roháček s evanjelickou má pridané čistý obetný dar obilný. Že kade sa obetuje môjmu menu čistý dar obilný. Čiže majú tu ešte čistý dar obilný. Čo tam vôbec nesedí? Obilný dar. Potom katolícka Biblia z Vulgátov majú vynechané slovo kadenie alebo kadisa. A ostatné Biblie už sú bez týchto, čiže majú všetky preklady majú slovo kadenie. Potom Slovo obilný v evanjelickom a roháčkovom preklade sa vyskytuje len v týchto dvoch prekladoch. Inde som to v žiadnom svetovom preklade nenašiel, ani v slovenskom, ani v hebrejčine som toto slovo nenašiel a toto slovo obilný tam nepatrí. A vyvodili ho asi logicky zo starozákonných veršov, lebo každodenne sa prinášal obilný dar spolu s baránkom, čiže s kontextom možno tam doplnili slovo obilný, lebo tam kontext nám hovorí o baránkovi, že tam prinášali. Potom tam máme príkaz Ezechiel 46.15. Každé ráno teda obetujú baránka, pokrmovú obetu, suchá, alebo inakšie sa to nazýva na iných miestach, suchá obeť, múčná obeť a olej ako ustavičný celopál. Čiže keďže tam videli, že sa baránok obetuje, tak tam asi doplnili pravdepodobne slovo obilný. A toto slovo obilný tam vzhľadom na celý kontext nepatrí. Potom tam máme rôzne preklady sa nezhodujú v čase, či prítomnom, či budúcom. Pre človeka, ktorý sa nezaoberá skúmaním písma a kontextu, okolo neho to vyznie ako veľký problém. Jedné preklady uvádzajú, že Božie meno je medzinárodne veľké, iné, že bude veľké. Božie meno vtedy medzi národmi okolia Izraela bolo naozaj veľké, preto sa okolité národy báli Izraela, pretože ak bol Izrael poslušný, tak za nich proti iným národom bojoval sám Hospodin. Ale sedí tam aj budúci čas, bude veľké, pretože vzhľadom na kontext sa jedná o budúcnosť a Božie meno je a bude veľké stále medzi národmi. Potom tam máme obeť čistú. Väčšina prekladov písma má uvedený budúci čas, kedy sa bude prinášať čistá obeť a menšina prekladateľov uvádza prítomný čas, že sa prináša čistá obeť. V čom je ale háčik? Proroci hovorili v prítomnom čase, aby naznačili to, čo sa ešte malo stať, ako prítomné, ako isté. Čiže z každého príkladu môžeme dospieť k jednému záveru, okrem roháčkovho a evanjelického, lebo tam doplnili slovo obilný. Obilný dar sa prinášal iba na jednom mieste, iba v Jeruzaleme, čiže preto nám to nesedí s celým kontextom. Vzhľadom na kontext a vzhľadom na dobu naplnenia a vzhľadom na správne pochopenie pre prvočítateľa tohoto verša najlepšie vystihol preklad B21 alebo kráľický český, ktorý som tuto napísal na tabuľu do slovenčiny, lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami a na každom mieste budú môjmu menu prinášať kadidlo a čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národami, hovorí Hospodin zástupov. Verše predtým hovoria o obetiach, ktoré Izraeliti prinášali. Podľa Božieho nariadenia mali prinášať na obety dokonalé a najkrajšie zvieratá stáda. No oni prinášali slepé, chromé, nevládne, čo Boh bral ako opovrhovanie jeho menom. A preto dal toto proroctvo skrze Malachiáša. Malachiáš 1.6 až 8. Syn ctí otca a sluha svojho pána, ale jestli som ja otec, kde je moja česť? A jestli som ja pánom, kde je moja bázeň? Hovorí Hospodin zástupov. Vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom a hovoríte, v čom opovrhujeme tvojim menom? Donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte, čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte stolom Hospodinovým, sa opovrhuje. A keď donášate obetovať slepe, to nie je zlé. A keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé. Nože obetuj to svojmu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či pohliadne na teba, hovorí Hospodin zástupov. Tí, ktorí to chybili, boli ľudia, ale predovšetkým Boh viní kňazov. Kňazi to bola skupina služobníkov Jeruzalemského chrámu z kmeňa Lévy, ktoré sám Boh ustanovil na túto obetnú službu. Kňazi boli prostredníci medzi Bohom a ľudom v starom zákone. Ak ľud spáchal hriechy, kňazi namiesto nich uzmierovali Boha. Ľud namiesto najkrajších a najlepších zvierat stáda donášal kňazom do chrámu, čiže Bohu na obetu, odpad, ktorého sa chovatelia zbavujú, ktorý patrí na porážku alebo do kapilierky. Tak hlboko Izrael padol vo svojom zmýšľaní, chápaní Boha a úcte k Bohu. Obetovali Bohu to, čo by sa im samým hnusilo, alebo by pohrdli s tým, kto by im takýto dar doniesol. Sám Boh sa pýta, predniesol by si ako dar svojmu vladárovi takéto zviera? Či pohľadne na teba, keď mu takéto ošklivé zviera donesieš? A kňazi asi nechceli mať konflikt s obetujúcimi, nechceli stratiť ich priazeň, veď nakoniec títo ľudia sú tí, ktorí platili im mzdu a žili z ich milodarov. Kňazi prijímajúc a obetujúc takéto obeti, znesvetovali Božie meno. A vlastne je to aj obraz dnešnej doby. Pre Boha, pre službu Jeho evanjeliu, človek niekedy dáva to posledné, tie smeti, tie odrobinky, prostriedkov či času. No keď človek súrne niečo od Boha potrebuje, tak vie Bohu až vtedy sľúbiť najlepšieho barána zo stáda. Ľud aj kňazi zabudli a zabúdajú na veľkosť Božiu, zabudli na jeho slávu, zabudli, že všetko a všetky zvieratá majú od Boha. Že Boh nežiadal nič iné, iba to, čo im on sám požehnal. No ľud sa pokrytecky pýta v 6. a 7. verši. A čím ťa poškvrňujeme? V čom opovrhujeme tvojim menom? Teda kňazi sa pýtajú. Malachiášovo proroctvo sa nesťahuje na starozákonnú obetu, pretože od východu slnka až po západ sa neprinášala starozákonná obeta. Tá bola prinášaná len v Jeruzaleme. Od východu slnka až po západ zahrňa v sebe celý svet, čiže okruh zeme aj tých, čo bývajú na ňom. Ide tu o čistú, svetú obetu a kadidlo, ktoré bude prinášané niekedy v budúcnosti. Teraz už vieme, že sa toto proroctvo vzťahuje jedine na nový zákon. Na akú obec sa ale vzťahuje Malachiášovo proroctvo? Čo je tá čistá a svätá obeta a kadenie v budúcnosti? Rímsko-katolíci v tom majú jasno. Je to svätá omša. Je to každodenná, nekrvavá obeta Ježiša Krista. Kto kadí? Vieme, že východné cirkvi aj rímsko-katolíci. My sa sústredíme na rímsko-katolíkov, lebo sú najviac zastúpení v našom okolí na Slovensku. Lebo ich náboženstvo je najviac od východu slnka až po západ rozšírené. Takže rímsko-katolíci kadia. Protestantské cirkvi vôbec nepoužívajú kadidlo. 1-0 vyhrávajú katolíci. Kto prináša obetu? Na obetu treba kňazov a zasa sú to rímsko-katolíci, ktorí majú kňazov, a kňaz musí povinne každodenne, čiže ústavične, prinášať túto čistú, nekrvavú obetu. 2-0 vyhrávajú katolíci. Takže teraz nastáva, bratia a sestry, hodina pravdy. Ak sa toto proroctvo vzťahuje skutočne na omšu, tak sme spravili najväčšiu chybu v živote, že sme opustili túto každodennú obetu konanú kňazmi na každom mieste, a takisto aj kadenie, ktoré je prorokované, je tiež konané rímskymi katolíkmi. Čo teraz urobíme? Vykonáme pokánie a vrátime sa naspäť do rímskej cirkvi. Pozrime sa najprv na túto obet vyjadrení, čo učia autority rímskokatolíkov. Obeta nového zákona bola predpovedaná a ustanovená Ježišom Kristom pri poslednej večeri. Túto obeť pozostávajúcu z chleba a vína predpovedal prorok Malachiáš. Cirkevní otcovia, ktorí sa touto obeťou, týmto Malachiášovým proroctvom zaoberali, hovoria o obeti nového zákona. O tom, že Malachiáš nehovoril o starozákonnej obeti, je jasné z toho, že pohania po celom svete ešte nemali práve obete, obete omše. Obrátenie pohanov a konanie omši nastalo až po novom zákone. Božie proroctvo o Ježišovi Kristovi, Žalm 2:7-8. Zvestujem Pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Teda až v novom zákone sa naplnilo, čo Boh povedal svojmu synovi. Až v novom zákone pohania boli privedení po celom svete ku viere v Krista, ktorému otec dal všetku moc a všetku vládu. Katolícky autor opisuje učenie Tridentu. Táto obeta, ktorá je prorokovaná na každom mieste, sa nevzťahuje na obetu Ježiša Krista na kríži, pretože tá bola prinesená iba raz na jednom mieste na Kalvárii. Bohanské obeti boli ohavnosťou pred Hospodinom, pretože boli spájane so smilstvom, vraždami detí a boli prinášané nie Bohu, ale diablovi. Takže Malachiašovo proroctvo sa vzťahuje jedine na svetu omšu, ktorá sa jediná prináša na každom mieste. Ani nehodnosťou a zlomyselnosťou obetujúcich nemôže byť poškodená. Čo to v preklade znamená, že kňaz môže mať aj ťažký hriech, ale obeť bude stále čistá, nepoškodená, pretože nezáleží od kňaza, ale od toho, kto sa obetuje. Lebo v obeti nového zákona prinášal sám Kristus obetný dar. Kňazi sú ako jeho sluhovia, ktorí pri konaní tejto viditeľnej obete prepožičiavajú Kristovi ústa i ruky. Totiž Ježiš Kristus sedí po pravici Otca, je neviditeľný, a aby ľudia mohli vidieť a rozumieť, musí Kristus ku konaní tejto obete používať svojich kňazov. Kristus obeť ustanovil a sám sa obetoval pri poslednej večeri, lebo na žiadnom inom mieste Písmo sväté o takejto zmienke nehovorí. Pri poslednej večeri sa stalo všetko, čo sa pri obeti vyžaduje. Tu premenil Ježiš Kristus ako najvyšší kňaz chlieb a víno vo svoje presväté telo obetné a svoju krv obetnú a venoval svoje oboje nebeskému Otcovi, aby ako najvyššieho pána všetkých vecí uctil a jemu sa kláňal. Kristus premenil totiž chlieb vo svoje presväté telo, ktoré podľa svojho učenia obetným telom bolo. Ako to sám vyslovil hovoriac, obeti a darov si nechcel, ale pripravil si mi telo, Hebrejom 10.5. Jeho telo malo teda byť jeho Otcovi ľúbeznou obeťou i krvavou, i nekrvavou. A potom premenil víno v svoju presvetú krv, ktorá už vo svojom odlúčení od tela podstatne krvou obetnou bola. Preto ju nazýva Pán Ježiš krvou zákona, a to nového i večného, pretože bez krvi sa žiadna zmluva nerobí. Slová, ktoré Pán Ježiš pri poslednej večeri, pri posvetnom diele svojom použil, vyjadrujú nám, že výkonom svojim obetoval. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Týmto obetovaním svojho tela evangelista Lukáš poukazuje na skutočné obetovanie pri samej poslednej večeri. Toto telo sa vydáva tomu, komu bolo na kríži vydané, to jest nebeskému Otcovi. Ako dôkaz toho všetkého je matka cirkev, čiže rímskokatolícka. V tomto zmysle matka, cirkev sveta, čiže rímska, úkony a slova pána pri poslednej večeri vždy konala, požívala. Tridentský koncil, 22. ses, neviem čo to je, kapitola 1, verš 1-2. Ona svedčí o tom, že pri poslednej večeri Kristus pán sa skutočne obetoval a preto platí toto svedectvo viac, než akékoľvek výklady ostatných ľudí. Lebo cirkev živého Boha, čiže rímskokatolícka, je podľa apoštolského učenia stĺpom a oporou pravdy. Pri poslednej večeri konal teda Kristus pán svoj kňazský úrad podľa radu Melchizedeka. Tak teda pravdou je, čo mu rímska cirkev katolícka učila, že pán Ježiš pri poslednej večeri najsvetejšiu obeť omše ustanovil. Tá je podľa tridentského snemu tou čistou, nepoškvrnenou obeťou, ktorú predpovedal prorok Malachiáš, že prinášaná bude jeho menu, ktoré je veľké medzi národmi na všetkých miestach, ako obeť čistá, obeť nekrvavá. Tu je jeden z dôkazov rímskokatolíkov o proroctve Malachiašovom obete omše. V katechizme ani vatikánskych dokumentoch toto proroctvo som nenašiel nikde vyložené, ani takto spracované, preto som citoval jedného františkana, ktorý vydal o tom knihu, ktorá je na internete. A on tam cituje učenie Tridentu, ako Trident hovorí o tomto Malachiašovom proroctve a obete omši. Keď sme chodili na omše, tak na každej omši sa pred premenením, počas premenenia a po premenení číta kánon. Pri omšiach sa používajú 4 kánony, čiže 4 modlitby, ktoré kňaz číta. Nedeľu a prikázanie sviatok sa v kostole pred a počas premenenia a po premenení číta 3. kánon, alebo inak povedané 3. eucharistická modlitba, ktorú máme v mysli dobre založenú, pretože sme boli všetci katolíkmi. A toto majú vtlačené v mysli rímskokatolíci, pretože ak niečo tisíckrát poviete, tak sa vám to do mysle vtlačí. Pripomeniem teraz tento 3. kánon. Kňaz sa nás obetnými darmi modlí. Naozaj si svätý Oče, a pravám ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvetcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Takže zatiaľ tu máme záver, že Malachiáš prorokoval o rímskokatolíckej omši. Teraz sa pozrieme na systém kadenia o rímskokatolíkov. Inakšie sa to volá incens po latinsky alebo aj po anglicky. Incens je používanie kadidla a tymiánu. Kadidelnica a tymián sú posvetné predmety. Incenzuje sa pri odpustovej slávnosti, pri slávnostiach na Vianoce, na Veľkú noc, na Veľké sviatky, pri pohrebe, pri návšteve biskupa, pri poklone sviatosti, adorácii a tak ďalej. Incenzuje sa pri marianských slávnostiach sochy Panny Márie. Incenzuje sa oltár, kňaz a ľud. Postup kadenia je predpísaný. Dvaja ministranti, alebo u nás to nosil kostolník väčšinou, donesie kadidlo a jeden drží ločku s tým tymiánom. Jeden, ten čo má kadidelnicu, tak incenzuje. Aj kývanie kadidlom je predpísané, koľko ťahov kadidlom sa musí spraviť. Ja s tým nemám skúsenosti, pretože u redemptoristov kadili každý štvrtok pod obrazom Matky ustavičnej pomoci a mne to ako si bolo proti srsti, tak som sa nezúčastňoval na večerných omšiach Matke ustavičnej pomoci, ktoré boli väčšinou, lebo boli večer a ja som chodíval na rané omše. Čiže postup kadenia je takýto. Najprv sa dvoma ťahmi kadí oltár. Pozor, nie samotný oltár, ale relikvie, čiže kosti mŕtvol, čo sú v ňom zabudované. Potom evanjeliár, potom nejaká socha, ktorý má sviatok, buď Panny Mária, alebo svätca, alebo bočný oltár, potom modlá, kríž, potom ľud, potom samotný oltár, potom kňaz. Potom sa incenzuje pred čítaním evanjelia a potom priamo, keď nastáva premenenie. Tak máme katolické dôkazy, že Malachiášovo proroctvo je obeta omše, aj kadivo používajú, na rozdiel od protestantov, ktoré nič neobetujú, ani kadidlo vôbec nepoužívajú. Čo teraz? Navrátime sa naspäť do Matky cirkvi. Poďme si tento Malachiášov verš a jeho kontext pozrieť detailnejšie. Najprv kadenie. V starom zákone je kadenie predpísané samotným Bohom, a do najmenších detailov je rozpísané, ako a čo a kde sa má kadiť. A kto? V novom zákone ale nikde nemáme predpísané ani len zmienku o tom, ako a čo a kde a kto má kadiť. Katolíci sa odvolávajú, že používanie kadidla prešlo zo židovstva do kresťanstva. Žiaľ, kresťania nepoužívajú žiadne kadidlo, teda katolíci si kadenie vymysleli alebo prevzali z pohanských obradov. Jedine, čo na tom sedí, je to, že niektorí používajú tymián, čiže kadivo do kadidla, podľa Biblie rozpísané, čo je v starom zákone napísané, aké majú používať v starom zákone. Nekadí sa ustavične, alebo stále, alebo denne. Kadí sa len na určité slávnosti, čiže nemôže to byť zasa katolické kadenie. Kadenie znamená, že kňaz obetuje modlitby prítomného ľudu Bohu. Neviem síce, aké modlitby, lebo každý hľadí ako púk a pozerá sa, čo kňaz robí. A 90% ľudí si to tam prišlo odsedieť alebo otrpieť svoju účasť, aby nemali ťažký hriech. Istá otázka. Komu sa to kadí, keď v novom zákone Boh neprikázal, neustanovil kadenie? Jeremiáš napríklad 44:15-17 nám dáva jednu z odpovedí. Na to všetci mužovia, ktorí videli, Vedeli, že ich ženy obchádzajú cudzích bohov i ženy, ktoré stáli vo veľkom zástupe a všetok ľud, ktorý býval v egyptskej krajine a v Patrose, odpovedal Jeremiášovi takto. Vo veci, ktorú si nám hovoril v mene Pána, ťa neposlúchneme. Naopak, budeme robiť všetko, čo naše ústa posľubovali. Budeme páliť kadidlo kráľovnej neba, budeme jej liať nápojové obety, ako sme to robili my i naši otcovia, naši králi i naše kniežata v mestách Judska a po uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do síta, boli sme blažení a nepoznali sme nešťastie. Teraz sa pozrieme na obetu omše. My vieme, že rímska omša a kadenie je sústredené najmä do chrámov na vybrané miesta, čiže na konkrétne predpísané miesta. No prorok Malachiáš hovorí o každom mieste. Preto táto novozákonná obeta nemôže byť omša. Starý zákon mal spísané dopodrobná, kto má vykonávať kňazský úrad, ako sa bude kňaz veľkňaz obliekať, aký bude chrám, ako bude detailne vybavený, nariadil, aká obeť sa kedy prinesie a detailne nariadil celú bohoslužbu sám Boh. Čiže celý starozákonný obetný systém nadiktoval do najmenších detailov Boh. Ak niekto tento obetný systém porušoval, ak niekto tento obetný systém nekonal tak, ako Boh prikázal, a to treba dodať, že Bohu veľmi záležalo na detailoch, tak bol samotným Bohom mnohokrát usmrtený, alebo prišli na ňho trestci od Boha, alebo za nesprávne obete trpel dôsledky celý národ. Napríklad veľkňaz, keď mal službu raz do roka vo svätyni svätých, ten bol priviazaný povrazom na nohe. Ak by bol Bohom usmrtený pre nedodržanie pravidiel alebo pre nesprávne očistenie sa, tak mal špagát na nohe, aby ho mohli vytiahnuť za nohy mŕtvého zo svätyne, lebo kto by vošiel do svätyne zobrať ho, bol by takisto usmrtený Bohom. Pozrieme sa na rímskokatolický chrám. Tiež má svoje pravidlá určené, každý detail predpísaný, ako sa má čo robiť na omši, aké oblečenie, aké farby majú kňazi a kedy nosiť, ako sa má kadiť, ako má vyzerať vnútro chrámu, ako má vyzerať oltár, to je tiež do detailov v rímskej náuke predpísané. Už len obyčajný človek, keď uvidí viac kostolov, vidí, že sa skladá z prednej časti, kde sa koná obeta, kde je oltár, kde je hlavný oltár, v ktorom je zabudovaný bohostánok, kde sídli, prebýva ich Boh s malým Bohom. Oltárnu časť chrámu, čiže hlavný oltár, to je tá celá drevená stena v starých kostoloch, kde je bohostánok, je vždy smerom na východ. Čiže keby ste sa nevedeli zorientovať, kde ste, v ktorej dedine a kde je východ, stačí sa pozrieť na rímskokatolický kostol, kde oltárna časť je smerovaná smerom na východ. V každom oltári, na ktorom sa koná obeta omše, sú zabudované rozdrvené úlomky kosti mŕtvol, alebo inak povedané relikvie katolíkov, ktorí boli vyhlásené rímskym pápežom za blahoslavených či svätých. Na tomto oltári má byť plachta, sviečky, stoja namyslel knihu, z ktorej sa čítajú omšové texty. Hlavný oltár sa skladá z hlavných stôch alebo obrazov svätých Krista, ktorým je venovaný posvetený kostol. Zaujímavé je, že hodne na kostolov na Slovensku je zasvetených Pane Márii, niekde som čítal, že väčšia polovička. Po tomto boku oltára sú zasa sochy svätých, väčšinou Petra Pavla a sochy iných svätých. Na vrchu oltára je tvár starého šedivého, starobou zničeného deda, ktorý sa nikdy neholil. Vyzerá ako bezdomovec, bez chuti a radosti zo života. Táto tvár predstavuje Boha Stvoriteľa. Predstavuje tvár Boha, ktorý zakázal v druhom prikázaní desatora zobrazovať toho, no katolíci si toto prikázanie vytrhli z desatora. Čiže nie len, že vytrhli druhé prikázanie, ale aj Boha zobrazujú ponižujúco ako nejakého žobráka, biedačika. Potom je tam v strede dolu malinký bohostánok, v ktorom podľa nich skutočne prebýva Boh. Tohoto Boha môžu okrem kňazov otvárať, môžu sa dotýkať, rozdávať aj určení ministranti. V západných krajinách už tak padli hlboko, že toto robia aj ženy. A tento hlavný oltár máva tiež zabudované relikvie, hlavne tie, čo sú v starých chrámoch. Potom po bokoch kostola sú vedľajšie oltáre, ktoré sú tiež venované nejakej udalosti alebo katolickému svetému. Potom väčšia časť kostola je na sedenie ľudu, po stenách a strope sú rôzne soche, maľby zomrelých smrteľníkov aj Boha. Kostol má na konci zvonicu, ktorá zvoláva na omšu a bije ráno o 6. a na poludne o 12. na modlenie Anjel Pána. To len tak stručnosti som prešiel. Ak študujeme Bibliu, tak žiaden z uvedených skutočností rímskeho kostola ani obety kňazstva nie je nikde v Biblii. Nič z toho tam nenájdeme. Čiže tým skonštatujeme, že omša je modloslužba. Omša je modloslužba od začiatku. V 3/4 hodiny pred omšou sa modlí k Pane Márii. Je to Mária služba. Keďže sa k nej modlia na každom mieste aj v chráme zhotovenom ľudskou rukou, tak je to potom Panna Mária, ktorá je ich Bohom s malým Bo. Dajme si pozor, Panna Mária s veľkým Po je meno božstva. Aby nás to nemýlilo, Mária pred pôrodom a po pôrode Krista, pri pôrode Krista s malým Po je Panna, je biblická postava. Mala muža, porodila ďalších Ježišových bratov a sestry. Čiže bola Pannou, až kým s Jozefom sexuálne nežila. Katolická Panna Mária s veľkým P, Panna, je uctievané katolické božstvo, lebo je nepoškvrnené a bez hriechu. Po 3/4 hodiny modlite k Pane Márii je obeta omše. Omša je zmiešanina nesprávnych biblických veršov, nesprávne vysvetlených a domyslených a pozmenených. Jediné správne na omši je čítané Božie slovo, ktoré ale nikto nechápe, lebo ho nikto správne podľa Božích pravidel nevysvetľuje. A keďže ho nikto správne nevysvetľuje, lebo katolíci majú pod príkazom, aby si ho nevysvetľovali také, aké ho počujú, ale iba s vysvetleniami rímskej cirkvi, tak je toto Božie slovo u rímskokatolíkov pozbavené moci. Lebo iba v Božom slove je moc, nie vo sviatostiach, tie sa v písme nevyskytujú takisto nikde. Božie slovo, ktoré má moc, pozbavili teológovia a kňazi a biskupy a pápeži moci. Potom nasleduje obeta chleba a vína. Kňaz obetuje chlieb a víno, ktoré potom po premení svojimi rukami v raj slovami písma. Ale keď sa pozrieme skutočne na slova premenia, či sú podľa písma, zistíme zas, že nie sú. Lukáš 22.19. Potom vzal chlieb a vzdával ďaky lámahu a dával im hovoriac. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Čiže máme tu slovo dáva sa za vás. No rímska cirkev tam dáva slovo obetuje sa za vás. Zmenila slova písma. Ľuďom sa vždy vrie do pamäti to, čo sa stokrát opakuje. A keďže sa pri premenení hovorí, že telo sa obetuje, tak myslí majú katolíci zakomponované, že omša je obeta. Potom Matúš 26, 27, 28. Potom vzal kalich, vzdal ďaky a dal im ho hovoriac. Píte z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylíva za všetkých na odpustenie hriechov. Ďalšie klamstvo je v tomto verši, ktorý v rímskej cirkvi je zmenený a preto dáva úplne iný význam. Slovo, ktoré je v origináli v gréckom preklade a v každom preklade je slovo mnohých, ktoré nahradili slovom všetkých, čo úplne mení význam celého verša. Ježišová krv je vyliata za mnohých. Čiže aj slova pri premenení chleba a vína nie sú podľa písma. Nie všetci chcú uveriť jedinej a dokonalej a dostatočnej obeti Ježiša Krista. Kristova obeť, ktorá je podľa Biblie, spísaná v Biblii, dostatočná je na pokrytie hriechov celého sveta, ale jeho krv nie je vyliata za všetkých, pretože by tým museli byť všetkým odpustené hriechy, všetci by museli byť od kraja spasení a všetci by sme nakoniec skončili v nebi. Ale vidíme vo svete, že ľudia nechcú prijať posledného a večného kňaza a veľkňaza Ježiša Krista a jeho poslednú obetu, preto sadli nálep tomuto rímskému zvodu, ktorý im ponúkol kňazov a nekonečné a nedostatočné a nedokončené obete. Po omši nasleduje ako posledné zasa pesnička k ich Bohu, čiže k Pane Márii. Takže celá omša je o prekrútenom Božom slove a úcte k niekomu inému ako k Bohu. Je to úcta a obeta tomu, kto to vymyslel, čiže diablovi, ktorý od počiatku sveta sa dáva na roveň Bohu. Omša nie je bohoslužba, ale modloslužba. Je to duchovné smilstvo. A za modloslužbu je večný trest pre každého, kto sa od nej neodvráti. Treba pamätať na to, že Boh zahubil pri potope celý svet okrem 8 ľudí. A takisto to bude aj na konci sveta. Už len veľmi málo bude tých, ktorí iba budú Bohu veriť, iba Jeho vzývať. Boh vo svojom slove zanechal nám skutočnosti, ktoré rímskokatolíci úplne ignorujú a popírajú a preklínajú tridentom. A to sú, že Ježišova obeť bola dokonalá. Hebrejom 7.28. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. A jedinou obetou navždy sú zdokonalení tí, ktorí jej veria, čiže nie dennými obetami omše. Hebrejom 10.14. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú, čiže zdokonalenie je raz, navždy, a už nasleduje len posvedcovanie. Potom je to dostatočná obeť, ktorá je prekliata tridentom. Hebrejom 10.16-18. Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavrem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem do ich mysle. A na ich hriechy a nepravosti si už viac nespomeniem. A kde sú oni odpustené, tam už niet obety za hriech. Omša je neustála obeta za hriechy živých a pochovaných, čiže mŕtvych telom aj duchom. Ježišova obeť bola dokončená. Jan 17.4. Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Jan 19.28-30. Potom Ježiš vo vedomí, že je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda izop na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil octom, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Hebrejom 1.3. Preto keď vykonal očistenie od riechov, zasadal po pravici verovnosti na výsostiach. Omše sú teda nekonečná, nikdy nedokončená obeť za hriechy ľudu živého a mŕtvého, ktoré tu budú do konca sveta. Ježišova obeť ale bola jediná. Hebrejom 10.12. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadal po pravici Boha. Omši sa denne vykonáva 100 000. Ježišova obeť ale bola posledná. Posledná, až kým nepríde a máme si pripomínať pamiatku jeho večere, čiže jesť chlieb a piť víno, kým nepríde druhýkrát v tele na túto zem. 1. Korinťanom 11.26. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Pripomienka Pánovej večere, Pánov príkaz teda znie jesť a piť chlieb a víno, nie obetovať a premieňať. Ježiš neustanovil žiadnu obetu, žiadnu mágiu, žiadne čarovné slova, žiadnych čarodejníkov, ktorých moc čarovať bude v ich rukách a ich slovách. Kristus nevyslovil žiadnu formulku, po ktorej vyslovení menia veci podstatu, pri ktorej vyslovení sa mení podstata chleba a vína. Kristus je jediným novozákonným kňazom a je kňazom na veky a preto iba k nemu máme zliadať. Hebrejom 7.21. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. Rímska obeta omše teda nebola ustanovená samotným Kristom. Nekonali ju apoštoli, nekonali ju ľudia po nich, ale vznikla oficiálne. Oficiálne bola nariadená až v roku 1215. Ako ju nariadili, začala sa inkvizícia, čiže zabíjanie kresťanov, čiže tých, ktorí neverili v túto obetu omše a nechceli sa podvoliť diktátu a modlárstvu rímskej cirkvi. Inkvizícia trvala až do druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý sa uskutočnil v roku 1962-65. Potom presedlali rímskokatolíci na falošný humanizmus. A kde sa vzali kňazi, keď v Biblii je iba všeobecné kňazstvo? Akí sú rímski biskupy, keď biskup Bohom ustanovený musí byť 1. Timotejova 3:2-5. Musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, poostný, schopný učiť. Nie pijan, bytka, ale skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý. Musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Tu sú Božie podmienky na biskupa. Kto je rímsky pápež, keď žiadnu hierarchiu Boh neustanovil, pretože všetci sú bratmi a sestrami a majú si slúžiť spoločenstve navzájom darmi, ktoré majú od Boha. Nový zákon nikde nepredpokladá, ani neustanovuje, ani nedá, že sa budú rukami vykonávať nejaké obety po nanebo vstúpení Krista, pretože kresťania zhliadajú na jedinú, dokonalú a dostatočnú obeť Ježiša Krista a v Ježišovi Kristovi majú posledného kňaza a veľkňaza. Nemajú teda žiadneho pápeža, lebo vo všetkom Božie slovo prikazuje vo viere zhliadať na Ježiša Krista. Vo viere to znamená, že veríme v neviditeľné veci zjavené v Božom slove, neviditeľného kňaza Ježiša Krista, neviditeľného prostredníka Ježiša Krista. A keďže je jediný prostredník, neexistujú iní prostredníci. Nikde písmo nám nedáva viditeľných prostredníkov, čiže ľudí, aby sme na nich zliadali, aby sme skrze nich mali odpustené hriechy, aby nám sprostredkovali niečo od Boha, pretože to je pre Boha dôkaz neviery v jeho neviditeľné a predsa jasné a citeľné pôsobenie pre tých, ktorí veria jeho slovu. Typické pre rímsku nauku je nauka vytvorená z ľudských teologických vymyslov, ktoré nie sú vôbec Bohom zjavené o večnom nemenom Božom slove. A táto nauka, vymyslená prevažne po roku 1200, je doplnená citátmi z písma, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. 2. Korinťanom 11, 13, 14, lebo takí falošní apoštolovia sú ctivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových, a nie div, veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. Kristus totiž predpovedal, že po ňom prídu zjavenia a ľudia s novými naukami a zázrakmi a znameniami a budú štekliť ľuďom uši a týchto ľudia budú počúvať. Podobne je to aj s veršom od proroka Malachiáša. Je vytrhnutý z kontextu, aby pasoval na vymyslenú obetu na omšu rímskej cirkvi. Keďže Božie slovo je logos, z čoho vzniklo aj slovo naše logika, tak Božie slovo sa vysvetľuje Božím slovom. To znamená, že Boh svoje slovo dal tak spísať, aby jeho nauka bola vysvetlená inou časťou písma. Prevažne vysvetlenie písma vidno v kontexte, alebo ak vysvetlenie nie je v kontexte, tak sa vysvetľuje inou časťou písma. Čiže Božie slovo sa vysvetľuje Bohom, nie názormi a vymyslenými učeniami teologov. Jan 14.26. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Duch Svätý je ten, ktorý má nám pripomenúť skrze čítanie a poznanie Božieho slova, čo nám Boh zanechal. Nič iné, iba to, čo nám Boh zanechal, písomne. To znamená, že nám nebude pripomínať výroky teologov, ale Božie slovo z iných častí Božieho slova. Nebude nám pripomínať slova svätej Teresky, učiteľky cirkvi, alebo slova iných učiteľov rímskej cirkvi a zjavenie rímskej cirkvi a tradícii rímskej cirkvi. Nebude nám pripomínať nauky a dogmy vymyslené po spísaní písma. Duch Svätý nám pripomenie Božie slova z iných častí Božieho slova, ktoré sú už spísané v písme. Toto je úloha Ducha Svätého. Otvoriť nám oči a uviesť do plného poznania Božieho slova. Sám Malachiáš vo svojej knihe dáva čiastočnú odpoveď predovšetkým na to, čo tá obeť nebude a čím sa nebude konať. Najprv si pozrieme na chrám, do ktorého panovník, teda samotný Boh, príde. Malachiáš 3.1. Hľa, ja pošlem svojho aniela a pripraví predo mnou cestu. A zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a aniel zmluvy, ktorého si žiadate. Čiže keď Božie slovo je logos a jeho nauka sa z neho dá vyvodiť logicky, tak poskladáme logicky, čo Boh uložil v večnom nemenom slove. Čo uložil v jeho zákone, čo nám prichádza skrze jeho ducha na mysel z Božieho slova. Kto je ten panovník? Ten panovník je Mesiáš, Bohočlovek Ježiš Kristus. Iného pána, iného kráľa starozákonný ľud neočakával. Iná logická odpoveď sa z Božieho slova nedá vyvodiť. Do ktorého chrámu má prísť očakávaný panovník? Do každého katolického, napríklad kňaza? Do katolického dá sa zavrieť kňazom do pozlátenej skrinky? Spomínajú sa v novej zmluve kostoly a bohostánky, spomenujú sa kamenné chrámy, kde bude Boh prebývať a kde sa bude čistá obeta konať. Nie, lebo v novom zákone sa toto nikde nevyskytuje. Čo je potom chrámom v novom zákone? 1. Korintianom 3.16.17. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy, čiže spasení, zachránení, veriaci kresťania, ktorí veria iba Bohu, vzývajú Boha, veria Božiemu slovu. Božím chrámom v novom zákone je kresťan. Kresťan je nasledovník Krista. Nasledovník rímskeho učenia, rímskeho pápeža sa nazýva rímskokatolík, nie kresťan. Božie slovo vždy viackrát objasňuje jednu vec na iných miestach, aby to nebolo o správnom pochopení, aby to bolo o správnom pochopení, aby sme nemali o tom pochybnosti. A teda na inom mieste znova nachádzame písma, čo je ten Boží chrám. 1. Korintianom 6.19. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sebe? Potom tam máme 2. Korintianom 14 až 17. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na nepravosti, alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Aká je zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako súvisí Boží chrám, čiže naše telo, s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. A budem ich Bohom a oni budú ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. A nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vašim otcom. A vy budete mojimi synmi a dcerami, hovorí všemohúci Pán. Hebrejom 3.6. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. Čiže Božím novozákonným chrámom je spasený, znovuzrodený človek, poslúchajúci iba Božie slovo, veriaci iba Bohu, vzývajúci iba Boha. To, že kamenné múry nie sú chrámom, kde býva Boh, hovorí zasa Božie slovo pre lepšiu istotu zasa hneď na dvoch miestach. Skutky 17.24.25. Boh, ktorý stvoril všetko, svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dých a všetko. A skutky 7.48 až 50, lenže najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojim trónom a zem je podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku? A neurobila moja ruka toto všetko? Novozákonný Boh teda nebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami. A Boh nie je klamár a nikdy jeho slovo nemôžeme označiť, že sa mýli. Ak niekto tvrdí opak, že Boh prebýva v chrámoch bohostánku, tak ten, čo to tvrdí, je klamár. Rimanom 3.4. Nech sa ukáže, že Boh je spravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť. Ak Božie slovo neberieme vážne, tak potom sa človek upiera na klamárov, na tých, čo mu šteklia uši a drží sa ľudských teologických výmyslov. V starom zákone existoval iba jeden kamenný chrám, kde bol Boh prítomný, Jeruzalemský chrám, a tam sa obetovalo, tam sa prinášala každodenná obeť. V novom zákone teda neexistuje kamenný chrám, kde má prebývať Boh, lebo Božím chrámom je každý spasený človek. A každý spasený človek je svätý a čistý, lebo v ňom prebýva Boh, ktorý ho posvecuje a očistuje. 1. Korintianom 3.17. A keďže neexistuje kamenný chrám, neexistujú ani kamenní chrámoví kňazi. A nikde ich v novom zákone niet. Teda žiadna chrámová obeta nie je nikde zmienená. lebo kňazmi Krista kráľa sú jeho spasení veriaci ľudia. A toto kráľovské kňazstvo má spísané v novom zákone systém bohoslužby a systém obiet. Verš samotného Petra, ktorého katolíci považujú za prvého pápeža. 1. Peter 2.9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Takže Kristus je dokonalý kňaz na veky, ktorý jedinou, čistou a svetou obetou uzmieril človeka s Bohom. Potom je to už len spomínané všeobecné kňazstvo, Boží vykúpený svätý ľud tu na zemi. Kráľovské kňazstvo to nie sú traja predstavitelia zboru. Kráľovské kňazstvo je každý do jedného zachránený, spasený kresťan. 1. Petrov 2.5 A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Čo píše v písme apoštol Peter, ktorého katolíci majú ako prvého pápeža? Apoštol Peter, ktorého si katolíci zvolili zhruba po 6 rokoch kresťanstva, ako prvého pápeža hovorí o obeti, o duchovnej obeti. Tak predsa máme v novom zákone obeti. Obeti, ktoré má prinášať všeobecné kňazstvo, teda každý jeden do nohy spasený znovuzrodený človek. Verš čítaný predtým nám už napovedá, čo je jedna z duchovných obetí. To je zvestovanie slávnych skutkov toho, ktorý nás tmy povolal do svetla, ktorý nás znovu zrodil. A tie obdivuhodné skutky, vyplývajúce z Petrovho verša, nie je nič iné ako ohlasovanie evanjelia, ktorý má hlásať každý znovuzrodený kresťan neveriaci. A zvestovanie evanjelia je obeta pre toho, kto to robí. Už len z ľudského pohľadu stojí nás to čas, investovaný do rozhovorov, do presviedčania, do štúdia písma, aby sme vedeli správne odpovedať, čas investovaný do tlačenia, roznášania letákov, stojí nás to financie, ktorá mohla naša rodina inakšie zúžitkovať a pre seba. Je to obeta, ale my vieme, že všetko máme od Boha, tak toto obetujeme nie pre Boha, že by to potreboval, ale pre naplnenie príkazu jeho o šírení evanjelia. Božou pravdou umlčujeme lož. Je to obeť, pretože častokrát strácame úctu ľudí, priateľov, domácich a podobne. Duchovný dom, chrám živého Boha, je každý spasený kresťan. Existuje iba duchovný dom, nie kamenný, viditeľný očami. A v tomto duchovnom dome je každý kresťan Kristovým kráľovským kňazom, kde prináša duchovné obete Bohu. Čiže máme duchovný dom a duchovné obete. Ešte pre istotu na potvrdenie Božím snom, zase sa uistíme, že skutočnými novozákonnými Kristovými kňazmi je každý spasený kresťan a nie vyštudovaný človek so štátnicami z filozofie a teológie, prípadne s titulmi, predmenom a zamenom teologickými. Zjavenie 1, 5 a 6. Od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme, jemu, ktorý nás miluje a svojou krv nás oslobodil od riechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Každý jeden oslobodený od riechov, čiže spasený kresťan, je kráľovským kňazom. A v duchovnom chráme sa dajú prinášať jedine duchovné obete. Ďalej máme ešte na iných miestach písma, čo sú tieto duchovné obete. Ak sa nedržíme rímskych teológov a falošných zjavení, tak zasa nám na to odpovie večné nemenné slovo, večný nemenný zákon. A zasa odpoveď logicky nájdeme v písme a nie v domýšľaci, čo to môže byť. Takže čo nás napadne, keď poznáme písmo, čo sú tie obete, keď čítame, počúvame písmo? Rímanom 12.1. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Zasa, keby sme rozmýšľali po katolícky, tak človeka napadne, že prinášať obetu tela je týrať sa, postiť sa v piatok a tak ďalej. Žiaľ, nie je to tak. 1. Korintianom 8.8. A jedlo nás nepriblíži k Bohu, ani keď nejeme, nič nestratíme, ani keď jeme, nič nezískame. Svoje tela to znamená, aby sme patrili Bohu celý, nie ako katolíci to robia, že sa celý zasvedcujú Pane Márii na život a na smrť. Aby sme neblúdili vo vlastnom zmýšľaní, Pavol ďalej objasňuje, čo je prinášať svoje tela ako živú svetú obetu, ako duchovnú bohoslužbu. A to je nepripodobňovať sa svetu, premeniť sa obnovou zmýšľania, to znamená nemyslieť ľudsky, nenasledovať náboženských vymyselníkov, ale iba to, čo Boh zjavuje vo svojom tele, aby sme vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia. Rímanom 12.2. Máme premeniť svoju myseľ, ak sme doteraz pokladali rímsku omšu za obetu, rímsky kňazov za Božích služobníkov, tak musíme po pochopení Božieho slova zmeniť zmýšľanie, opustiť rímske obety a rímskych služobníkov. Ďalej Duch Svätý nám pripomenie na myseľ, čo je v písme, pripomenie nám ďalšie duchovné obety spomínané v novom zákone, ktoré máme dávať Bohu. To, čo od nás ako prvoradé Boh vyžaduje, je obeta čistých, úprimných pier, obeta chvály, obeta oslavy a vďaky Boha. Čiže modlitba, vzývajúca, chváliaca, vyvyšujúca Božie meno skrze meno Ježiša Krista. Hebrejom 13.15. Skrze Neho, teda ustavične, čiže máme tu ustavične stále, prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú Jeho meno. Čiže zároveň sme sa dostali k ustavičnej obeti nového zákona, ktorá sa nekoná len na určenom mieste, ale všade po celej zemi, všade, kde sa nachádza spasený, znovu zradený Boží ľud. Malachiašová prorokovaná novozákonná obeta, obetovaná na každom mieste od východu slnka až po západ, je predovšetkým ustavičné prinášanie Bohu chvály, vyznávajúc Jeho meno. Iba chválu Jeho menu, iba menu Boha. To znamená žiadnu Pani Márie, žiadnym mŕtvým ľuďom, žiadny svätým, pretože Boh je žiarlivý a trestce každého, kto sa obracia na niekoho iného ako na Neho, a kto vzdáva úctu niekomu inému ako Jemu. Obeta chvály sa prináša Bohu na každom mieste, v každom kúte zemegule, v každej izbe, kde je spasený znovu zrodený kresťan, vo firme, vo vlaku, v autobuse, na mori, vo vzduchu, v bani, v lese, na púšti, na vrchole hôr, čiže na každom mieste, ústavične. Obetu chvály Boh príjme, ale iba z čistých pier, ktoré On očistil. Ako sme to čítali na začiatku Izajaša. Že Boh sám musí očistiť pery, až taký človek môže potom ohlasovať Jeho zvesť, až taký človek môže potom Boha chváliť. Čiže musí od človeka odísť neprávosť a jeho hriech musí byť prikrytý. Prečítam ešte raz Izajaš 6.6 až 7. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal kliešťami z oltára. Čiže žeravý uhoľ je na kadenie. Čiže sa na ňo položí kadidlo a potom kadidlo dymí. A dotknul sa mojich úst a riekol, hľa, tento uhoľ sa dotknul tvojich stov, a tak odišla tvoja nepravosť a tvoj hriech je prikrytý. Kadidlo v starom zákone znamenalo prikrytie hriechu ľudu. U Áronových synov, Levitikus 10.1-3, Nadab a Abiu, ktorí prvý raz mali kadidlo priniesť, vzali svoje kadidelnice, nakladli do nich ohňa, naň kadidlo dali a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, ako im Pán neprikázal. Preto vyšiel oheň pred Hospodina a strávil ich tak, a tak zomreli pred Hospodinom. Čiže tu máme, vidíme, že prvé prinesenie kadidla po vyslobodení z Egypta sú zabití Áronovi synovia, pretože priniesli nenáležité kadidlo. Numeri 16.46. Tedy povedal Mojžiš Áronovi, vezmi kadidlo, daj naň ohňa z oltára, polož kadiva a idi rýchle k obci a pokry na nich hriech, lebo vyšiel prudký hnev od tvári Hospodinovej, začala rana. Čiže kadidlo znamenalo pokrytie hriechu ľudu. Z starom zákone ešte 1. Kroník 6.49 a Áron a jeho synovia kadili na oltári zápalnej obeti a na oltári na kadenie súd ustanovený ku každej práci svätyne svätých, aby prikrývali hriech na Izraelovi podľa všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, služobník Boží. Čo je teraz kadidlo v novom zákone? Starozákonné obete a kadenie sa skončili poslednou obeťou Ježiša Krista. Presne v momente, keď Kristus na kríži vykríkol, dokonané je, a na poli sa rozstlala nadprirodzeným Božím zásahom chrámová opona. Roztrhnutie chrámovej opony znamenalo, že skrze vieru v Krista majú všetci veriaci tejto jedinej obeti priamo prístup do svätyne svätých k Bohu. Čiže každý má priamy prístup k Bohu vierou skrze Ježiša Krista, nie cez viditeľného človeka kňaza. Sme očistení, náš hriech je prikrytý. Čiže nám netreba na nohy viazať špagát, aby nás vytiahli, keď sa zhovárame s Bohom, keď sa modlíme k nemu. Ale priamo pristupujeme skrze Ježiša Krista. V novom zákone kadidlo nemôže byť niečo telesné, niečo rukami prinášané, ale musí to mať zasa len duchovný význam. A ten nám písmo vysvetľuje. Zjavenie 8.3. A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo, aby mu bolo dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Zjavenie 5.8. A keď ju vzal, 4 bytosti a 24 starci padli pred baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu, plnú kadidla, čo sú modlitby svätých. Modlitby živých pozemských svätých neby sú prinášané Bohu ako kadidlo príjemnej vône na nebeský oltár. Ďalší dôležitý fakt. Verš pred 11. veršom proroka Malachiáša dokazuje, že 11. verš u Malachiáša je bez neho vytrhnutý z kontextu. A tam je tiež odpoveď, ktorú som vyššie rozobral z iných častí písma. Malachiáš 1.10. Nemám vo vás zaľúbenie, hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk. Boh neprijme v budúcnosti v novom zákone po Kristovej obeti žiadnu obetu z ľudských rúk. Toto je veľmi dôležité. Žiadnu obetu z ľudských rúk prinášajúcu uzmierenie, odpustenie hriechov, prikrytie hriechu. Pálenie kadidla je tiež z ľudských rúk. Omša je obeta z kňazských rúk. Bez kňaza, bez rúk kňaza by nebola žiadna obeta omše. Dokonca kňaz, ktorý chce byť kňazom a má odpírený palec alebo dva, tak je tam veľký problém, aby sa mohol stať kňazom. Dokonca sa nemôže stať kňazom, pokiaľ mu nedajú výnimku. Pred obetou omše kňaz vzýva Boha, aby prijal túto obetu ľudských rúk a ľudia spievajú pesničky, aby Boh prijal obetu z ľudských rúk. Napríklad, príjmi, Pane, obetu, ktorú kňaz ti koná tu, na oltári obetu je obeť pre svetu. Alebo z rúk svojho kňaza rád vziať tú obeť pre svetu a rád ju Bože prijať za hriechov odplatu. A tak ďalej. Ale Boh hovorí, nepríjmem obetu z vašich rúk. V kánone, ktorý sa číta na Veľkú noc a Vianoce, kňaz číta. Prikáž svojmu svätému anielovi, aby preniesol tieto dary na tvoj nebeský oltár. Rímski kňazi a obeta omše v žiadnom prípade nie sú od Boha a Boh nepríjma túto obetu omše z tých rúk. Ľudia nepoznajú, neštudujú rímsku nauku, ale skrze piesne a omšové čítania sa im vtláča rímska nauka. Hebrejom 10.5. Preto keď prichádza Kristus, na svet hovorí, nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Hebrejom 10.6. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Kristova obeta na kríži, kde krvavým spôsobom bol obetovaný Boh v ľudskom tele, bola posledná, dokonalá a dokončená, čiže totálne posledná telesná obeť, krvavá, prinesená Bohu. A ten, kto verí v túto poslednú obeť pred 2000 rokov a zhliada ku nej ako k jedinej obete za svoje hriechy a ku Kristovi ako k poslednému kňazovi a veľkňazovi, tak vierou je zachránený a má večný život. Kto jej neverí, ale verí každodenným obetiam omše, nemá večný život, ale svojou modloslužbou popudzuje k Boha k hnevu a trestom, ktoré budú na ňom vyvršené na konci vekov. My vieme, že ohavnosťou je homosexualita, pedofília a iné sexuálne úchylky spomenuté v starom zákone aj v novom. Za toto ľudia popudzujú Boha k hnevu, k trestaniu. No musíme dodať, že aj modloslužba je ohavnosť, čiže omša je ohavnosť a rovnaká ohavnosť pred Bohom ako homosexualita. Rovnaký hnev ako postihne homosexuálov, ak sa neobratia a nebudú konať pokánie, rovnaký Boží hnev bude na konci časov vyvršený na katolických kňazoch a na ľudia, ktorí tomu veril, ich náukám, ktorí ich nasledoval a ktorí spolu s nimi sa účastnil modloslužby, ak sa neobrátia a nevykonajú z toho pokánie. Toto nie sú moje vyhrážky, toto hovorí večné nemenné Božie slovo. Omša a kňazi sú výsmech Bohu a jeho slovu. Celý rímsky systém koná proti Bohu a preto nikto nemôže byť spasený, pokiaľ sa neprestane takto vysmievať Bohu a obetovať dennodenne Boha. Z rímskeho systému je len jedna cesta, a to vystúpiť z tejto organizácie riadenej štátom Vatikán. A kto sa chce Bohu dostať a vzývať ho správne a záchranu hľadať, tak je to iba skrze jeho živé, večné, nemenné slovo. Byť kresťanom, byť spasený, znovuzradený, je jediná možnosť, ako prísť do večného života k Bohu. Rímskokatolíci si myslia, že uzmierujú Boha, no v skutočnosti uzmierujú Satana, aby ich držal v spánku a v stave mŕtvolnosti. Myslia si, že život je v omši a vo sviatostiach a bez kňazov a ich čarovných úkonov podopre tými presnými formulkami ho nebudú mať. Ale život je iba v Bohu a jeho slove. Jan 5.24. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Jan 6.63. Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Nový zákon je duchovný, zameraný na duchovné. Božia cesta spásy, Boží zákon je spísaný, je večný, nemenný a nedoplniteľný dogmami, zjaveniami, konciliami. Katolícke nauky vznikli dávno po Kristovi a sú tu iba chvíľu a pomenú so svetom do záhuby. Kresťanské zhromaždenie je bohoslužba. Bohoslužba znamená dávať Bohu službu, zdať slavu jedine Bohu. Je to služba chvály a vďaky. Inú službu od človeka Boh nechce a nepríjme. Žiadnu službu skrze ruky niekoho. Boh príjma iba obetu chvály a vďaky a kadidlo modlitieb. Obetu chvály a vďaky skrze žalmy, hymny, duchovné piesne zveľubujúce jedine jeho a jeho meno. Efezanom 5.19. Kresťanské zhromaždenie je bohoslužba. Chváli sa, ďakuje sa a spieva sa Bohu. Tam je Boh prítomný medzi svojim ľudom, duchovne, Lukáš 18.20, a káže sa iba Božie slovo, žiadne ľudské náuky, teórie, žiadne zjavenia, lebo posledné zjavenie je večné nemenné Božie slovo, večný nemenný zákon, podľa ktorého bude súdený každý človek, nie podľa dodržiavania tradícií a ľudských obyčajov a tradícií otcov. Čiže stručný záver. Spasený kresťan je kráľovským kňazom, prinášajúcim denne, ustavične, na každom mieste Bohu obetu chvály. Spasený kresťan prináša Bohu denne kadidlo, modlitbu čistých pier, vyznávajúcich meno Pánovo. A máme tu zhromaždenie dneska napríklad Deň Pánov, v ktorom Boží ľud zhromaždený spolu chváli Božie meno. A jedine spasený kresťan toto môže správne robiť, pretože od neho odišla neprávosť a jeho hriech je prikrytý. Ale naše obete a chvály, obete modlitieb, Obete zvestovania Evanjelia nemajú možnosť nikoho spasiť, lebo spása bola už dokonaná. Daný človek, počujúci Evanjelium, musí Evanjeliu uveriť. My nie sme záchrancovia. Kristus už záchranu vykonal. My sme len Kristovi kňazi, Kristovi poslovia. 2. Korinťanom 5.20, teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Sodoma a Gomora bolo zničená pre homosexualitu a pedofíliu a iné ohavné sexuálne hriechy. Napriek tomu bude ľuďom Sodomy a Gomory v deň súdu ľahšie, ako tým, ktorí nechceli počuť a prijať Božiu cestu záchrany. Matúš 10, 14 až 15. Písmo nám, možno to vyznie tak, že tu vyznievajú same výstrahy, aj som už počul od jedného, že same negatíva sú tu používané, ale keď sa pozrieme do písma, tak Božie súdy, hnev a výstrahy sú v pomere 3:1 voči Božej láske a voči láskavým veršom v Biblii. Čiže viacej súdov, trikrát viacej súdov a výstrah a hnev máme Božieho slova spísaného v Biblii. Skutky 6:7. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. A veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Modlitba. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo a Tvojho ducha, ktorý nám objasňuje Tvoje večné, nemenné slova. Prosíme ťa dnes predovšetkým za rímskych kňazov, aby prestali s modloslužbou a so zvádzaním ľudu do záhuby, aby množstvo kňazov, tak ako v skutkoch apoštolov, poslušne prijalo vieru a tak so sebou k Bohu strhli aj množstvo ľudí, ktoré viedli cestou do záhuby. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.